Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес започва с темата Божието всеоръжие. А след това ще разгледаме една притча от Евангелието на Лука, 15 глава от 1 до 7 стих. Весели грешници ли нещастни светци? Това не се казва точно в притчата, но извода, който ще направим, е свързан с това. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, всеки от нас е преживявал някаква болка, някаква радост. Усещали сме Божията защита, която е непрекъснато до нас. Чували сте изрази от рода на «Откакто съм станал християнин, имам толкова проблеми в живота си, колкото никога преди». Приятелю, когато станеш Божие дете, знай, че си спечелваш един неприятел, който не си имал никога до този момент. В твоите дни, Богът на този свят не те е закачал, става просто преди да се преобразиш като християнин, защото те или иначе ти си бил в царството му. Неговата цел е била да те пази там, като ти е заслепявал да не видиш Божия промисъл за твоето спасение. Но когато дойде в живота ти Христос, Сатана не подвива опашка и не изтръгва отровните си зъби. Той все още е твърдо решен да обърква живота ти чрез лъжите си, като доказва в кавички, че християнството не действа, и че Божието Слово не е вярно и че всъщност нищо не е станало, когато си се новородил.
Какъв е смисълът тогава да бъдеш християнин? Кой с мозъка си би искал да се обрича на живот на мъчения? Може би се чудиш. Всъщност не е нужно това да бъде живот на мъчения. Защо да си беззащитен като хокейна шайба на произвола на Сатана и неговите демони? Бог вече е осигурил защитата, от която се нуждаеш, за да отблъскваш всяка атака в духовното царство. Трябва само да знаеш какво ти е дал Бог и да го използваш в ежедневието си. Някои християни са малко параноично настроени относно злите сили, като им се струва, че демоните надничат иззад всеки ъгъл и просто чакат да ги сграбчат. Това е неоснователен страх. Нашите взаимоотношения с демоничните сили в духовния свят приличат много на връзката ни с микробите в физическия свят. Ние знаем, че микробите са навсякъде около нас. Във въздуха, във водата, в храната ни, в другите хора, дори в самите нас. Но живеете ли в постоянен страх, че ще се разболеете? Не освен ако не сте хипохондрици. Ти знаеш достатъчно за ползата от яденето на добра храна, от достатъчната почивка и поддържането на хигиена. Ако се случи да настинеш или да се разболееш от шарка, просто се справяш с болестта и продължаваш живота си. Същото и с духовното царство. Демоните са като невидимите микроби, които се стремят да инфектират някого. Никъде не ни се казва в писанието да се страхуваме от тях. Просто трябва да осъзнаваме съществуването им и да се посветим да живеем праведен живот въпреки тях. Ако се случи да си атакуван от тях, просто се справи с това и продължавай живота си. Помни, демоните имат единствено голяма уста. Те са заклети лъжци. В истината, Исус Христос, ти си въоръжен с цялата власт и защита, от която се нуждаеш, за да се справиш с всичко, което те хвърлят по теб.
Скъпи приятели, нека да ви прочета посланието до Ефесяните, 6 глава, 10 до 13 стих. Най-после, заеквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, като надвиете на всичко да устоите. Може би се чудиш, приятелю, ако положението ми в Христос е сигурно и защитата ми се намира в Него, защо трябва да действам активно? Не може ли просто да си почивам в Него и да оставя Той да ме защитава? Това е все едно един войник да каже. Страната ни е основна военна сила. Имаме най-добрите танкове, самолети, ракети и кораби в света. Защо да си правя труда да нося каска, да стоя на пост или да се уча да стрелям? Много по-удобно е да стоя в лагере, да оставя танковите и самолетите да се бият във войната. Когато неприятелските войски проникнат, познайте кой ще бъде един от първите обезвредени войници. Бог, нашият командващ офицер, е дал всичко, от което се нуждаем, за да имаме победа над злите сили на тъмнината. Той казва, подготвил съм сигурна стратегия за победа и съм измислил ефективни оръжия. Но ако вие не вършите своята част, като изпълнявате активно задълженията си, най-вероятно ще паднете в боя. В класическата си книга «Войната на светиите» Джеси Пен Луис казва: «Основното условие за действието на злите духове в едно човешко същество, освен греха, е пасивността в пълна противоположност на условието, което Бог изисква от децата си, за да действа чрез тях». И така, не можем да очакваме Бог да ни защити от демонични влияния, ако не вземем една активна роля в Неговата подготвена стратегия.
Основен елемент в нашата защита е въоръжението, което Бог ни е дал и ни е наредил да облечем. Апостол Павел пише в Ефесяни 6 глава 14 до 17 стих. Стойте прочие, припасани с истина през кръста и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете тоже за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Когато обличем Божието всеоръжие, ние всъщност обличаме Христос. А когато обличаме Христос, преместваме себе си от царството на плата, където сме уязвими за нападение и се поставяме във владението на Христос, където лукавият не може да ни докосва. Сатана няма нищо общо с Христос. И до степента, в която ние сме облечени в Христос, лукавият не може да ни докосва. Той може да докосва само това, което е на собственото му ниво. Ето защо ни се заповядва: не промишлявайте за страстите на плъта, което означава не живейте на нивото на Сатана. От глаголните форми в Ефесяни 6 глава, 14 и 15 стихове, изглежда сякаш три от елементите на въоръжението пояс, нагръдник и обувки са вече сложени на вас – препасани, облечени, обути. Тези части от въоръжението представляват елементите на вашата защита, която е достъпна, когато приемете Исус Христос и в която ни е заповядано да стоим твърдо. Глаголната форма на гръцки, използвана тук, означава, че действието, за което се отнася, е завършено преди да ни се заповяда да стоим твърдо. Това е логичният начин, по който войник се приготвя за действие. Той би си сложил пояса, нагръдника и обувките, преди да се опита да стои твърдо. По същият начин, трябва да си сложим пълното Божие въоръжение, след като вече сме облекли Христос. Исус каза: аз съм истината. И тъй като Христос е в теб, истината е в теб. Но не е лесно да продължиш да избираш истината. тъй като основното оръжие на Сатана е лъжата, твоят пояс на истината постоянно е атакуван. Ако дяволът успее да те обезоръжи в областта на истината, ще станеш лесна мишена за другите му атаки. Ти стоиш твърдо в истината, като свързваш всичко, което правиш с истината на Божието Слово. Ако ти дойде на ум мисъл, която не е в хармония с Божията истина, отхвърли я. Ако по пътя ти се появи възможност да кажеш или да направиш нещо, което прави компромис или влиза в конфликт с истината, избегни го. Възприеми едно просто правило на поведение. Ако е истина, за него съм. Ако не е истина, не разчитай на мен.
Уважаеми слушатели, когато някой от вас се научи да живее в истината всекидневно, то той ще започне да обича истината, защото няма да има какво да крие. Никога няма да е нужно да се криеш от Бога или от когото и да е друг. Всичко, което правиш, ще бъде в светлина. Освен това, когато живееш в истината, ти откриваш лъжите на Сатана, бащата на лъжата. Помни, че ако Сатана успее да ти заблуди и да те накара да вярваш в лъжа, той може да управлява живота ти в тази област. Исус се моли. Не се моли да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Евангелието на Йоан, 17 глава, 15 стих. Как обаче? Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Докладвани се в 17 стих. И така, ти ще разобличиш лъжите на Сатана в светлината на Божието откровение, а не чрез човешки размишления. Когато обличеш Христос при своето спасение, ти си оправдан пред нашия свят Бог. Това не е твоята правда, Христовата. Така че, когато Сатана се прицели със стрела към теб и каже: не си достатъчно добър, за да бъдеш християнин, можеш да отвържеш заедно с апостол Павел. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Твоята праведност в Христос е защитата ти срещу обвиненията на Сатана, насочени към твоята стойност пред един свят Бог.
Макар да се радваме в своето положение на праведност в Христос, ние добре съзнаваме собствените си неправедни дела, когато мислим, казваме или правим нещо без Бога. Ние сме светии, които понякога съгрешават. Да стоим твърдо в своята правда включва разбиране и прилагане на принципа за изповядване на греховете. Божието лекарство за греха е заявено в 1 Йоан 1 глава 9 стих. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Изповядването е различно от това да кажеш «съжалявам» или да помолиш за прошка. Изповядвам означава да признаеш или да се съгласиш. Представете си, че баща хваща сина си да хвърля камъни по някаква кола. Бащата казва: ти хвърли камък по колата и това е лошо. Ако момчето отвърне: съжалявам, татко, изповядало ли е греха си? Всъщност не. То може да каже също: моля те, прости ми, татко. Но дали вече е изповядало греха си? Не. То не е изповядало греха си, докато не се съгласи с баща си. Хвърлях камъни по колата, това беше неправилно. Когато съгрешаваш, може да съжаляваш, но да съжаляваш или дори да кажеш на Бога колко съжаляваш, не е изповед. Ти изповядваш греха си, когато кажеш това, което и Бог казва за него. Имах похотливи мисли в ума си и това е грях. Постъпих немилостиво със съпруга си тази сутрин и това е лошо. Гордостта ми ме кара да се стремя към това повишение, а гордостта е нещо, което не трябва да съществува в живота ми.
Сатана ще направи изповедта колкото се може по-трудна. Той ще се опита да ти убеди, че е твърде късно за изповед, че Бог вече е изтрил името ти от книгата на живота. Това е още една от големите му лъжи. Ти си в Христос, приятелю. Ти вече си простен. Ти си Божията правда в Христос. И Той никога няма да ти остави. Твоите взаимоотношения с Бога и вечната ти съдба не са застрашени, когато се грешаваш, но всекидневната ти победа е застрашена. Трябва да бъдем като апостол Павел, който казва: затова и аз те старая да имам всякога непрошна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците. Тези негови показателни думи са записани в книгата Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих. Когато приемеш Христос, Ти се съединяваш с княза на мира. Заради положението си имаш мир с Бог още сега, според Римлянам 5 глава 1 стих. Но Христовият мир трябва да управлява в сърцето ти и това е възможно само когато позволиш Христовото Слово да се вселява обилно в теб, според посланието Колосените 3 глава 15-16 стих. Обувките на мира, част от Божието си оръжие, стават защита срещу хитростите на дявола, когато действаш като миротворец сред вярващите. Миротворците сближават хората, като се действат за общението и помирението. Твърди много християни изискват обща доктрина като основа за общението. И вярно е, че ако не мислим еднакво и не вярваме еднакво, ще има търкания между нас вместо мир. Но общата доктрина не е основата за общението. Общото наследство е тази основа. Ние всички сме деца на Бога и това е достатъчно, за да ни съединява в мир. Ако чакаш да си съгласиш напълно с някого по всички доктринални въпроси, за да го приемеш, ще бъдеш най-самотният християнин на земята. Вместо да настояваш за единство в ума, пази единството на духа, като поемаш инициативата да бъдеш миротворец в отношенията си. Имаме общението, че Бог на мира скоро ще смаже сатана под нозете ви. Цитат от Римлянам, 16 глава, 20 стих.
Апостол Павел споменава още три елемента от въоръжението, които трябва да вземем, за да се предпазваме от атаките на сатана. Щита на вярата, шлема на спасението и меча на духа. Първите три имаме чрез положението си в Христос, вторите три ни помагат да продължим да побеждаваме в битката. Щитът на вярата. Противно на популярната представа, няма нищо мистично във вярата. Библейската вяра е просто това, което вярваш за Бога и Словото му. Колкото повече знаеш за Бога и Словото му, толкова повече вяра ще имаш. Колкото по-малко знаеш, толкова по-малък ще е щитът ти и толкова по-лесно ще бъде някое от огнените стрели на сатана да достигне целта си. Ако искаш твоят щит на вярата да израства и да те предпазва все повече, знанието ти за Бога и Словото му трябва да се увеличават. Тези огнени ракети, изстрелени от сатана, не са нищо друго, освен тлеещи лъжи, изгарящи обвинения и огнени изкушения, които бомбандират умовете ни. Когато заблуждаваща мисъл влезе в ума ти, посрещния директно с това, което знаеш като истина за Бога и Словото му. Как отклоняваше Исус стрелите на сатанинските изкушения? Като се защитаваше с твърдения от Божието Слово. Всеки път, когато запомниш библейски стих, слушаш проповед или участваш в библейско изучаване, ти увеличаваш познанията си за Бога и правиш щита на вярата по-голям.
Нека сега да обърнем нашето внимание върху шлемът на спасението. Ако твоят щит на вярата е малко пробит и ежедневната победа малко несигурна, бъди уверен, че шлемът на спасението ти гарантира вечна победа. В метафората за всеоръжието, шлемът осигурява покритие за най-важната част от твоята анатомия, твоя ум, където или се печелят, или се губят духовните битки. Когато се сражаваш със света, плътта и дявола всеки дневно, стой твърдо, като знаеш, че твоето спасение не идва и не си отива с успеха или неуспеха в духовната борба. Твоето спасение е вечно притежание. Ти си Божие дете и нищо не може да ти отдели от Христовата любов. Затова ни докладва апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава 35 стих. Хората, които преживяват духовен конфликт, са склонни да поставят под въпрос спасението си или да се съмняват в своята самоличност в Христос. Сатана може да осуети ежедневната ти победа, но не може да направи нищо, за да осуети положението ти в Христос. Но ако успее да те накара да вярваш, че не си в Христос, ти живееш така, сякаш не си в Христос, макар да си на сигурно място в Него. Християнският войник носи шлема на спасението в смисъл, че той е получателят и притежателят на избавлението, облечен и въоръжен в победата на своята глава, Исус Христос. Сатана е управителят на този свят, а целият свят е в Неговата власт. Следователно, ние сме все още в Неговата територия, докато сме в физическите си тела. Но тъй като сме съединени с Господа Исуса Христа, дяволът няма законни права над нас, защото Христос ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен син. посланието до Колосяните, 1 глава, 13 стих. И така, скъпи приятели, нека знаем, че шлемът на нашето положение в Христос ни уверява в крайната победа над Сатана.
Мечът на духа. Божието Слово е единственото нападателно оръжие, споменато в списъка с въоръжението. Тъй като апостол Павел използва думата «архема», а не «логос» в Ефесяни 6 глава 17 стих, вярвам, че има предвид изговореното Божие Слово, а не Божието Слово въплатено в Исус. Ние трябва да се защитаваме срещу злия, като изговаряме Божията истина. Защо е толкова важно да говорим Божието Слово в добавка на това да го вярваме и да го мислим? Тъй като Сатана е творение и той не познава съвършенно това, което си мислиш. Като те наблюдава, той може доста добре да се досети какво си мислиш, също както всеки изучаващ човешкото поведение може да го прави. Но той не знае какво ще направиш, докато не го сториш. Той може да положи в ума ти мисли и ще знае дали си повярвал в лъжата му от поведението ти. Двете най-неправилни представи за Сатана са, че той може да чете мислите ти и че знае бъдещето. Всяка окултна практика претендира, че познава ума ти или предсказва бъдещето. Но само Бог знае мислите и намеренията на твоя ум и само той знае бъдещето. Никога не приписвай божествените атрибути на Сатана. Ти можеш да общуваш чрез ума и духа си с Бога, защото той познава мислите и намеренията на сърцето ти. Твоето неизговорено общение с Бога е твоето интимно светилище. Сатана не може да те подслушва. Но по същият начин, ако само с ума си кажеш на Сатана да те остави, той няма да си тръгне, защото не те е чул.
Уважаеми слушатели, искам да обърна вашето внимание върху още един факт. Фактът е, че физическата сила няма нищо общо с успеха в духовната борба. Господната сила е тази, която кара злите духове да си плюят на петите, за да се спасяват. Силата е в изговореното слово.
Няколко конкретни нужди трябва да имаме предвид като цели на молитвата в духовното воюване. Една от нуждите е свързана със състоянието на слепота, което Сатана нанася на невярващите. Хората не могат да дойдат при Христос, ако не се отворят духовните им очи. Теодор Еб пише: ако Сатана е заслепил и вързал хората, как изобщо ще се спасяват души? Точно тук е твоята и моята роля. Ограбването дума на силния е свързано с освобождението на онези, които Сатана е заслепил и държи вързани. Точно тук се намесва молитвата. Молитвата е основното оръжие в борбата срещу духовната слепота. Апостол Йоан казва: ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от него. След това той веднага отправя призив към вярващите да прилагат този принцип, като молят Бога да даде живот на невярващите. Нашата евангелизаторска стратегия трябва да включва молитва с власт, Божията светлина да проникне чрез сатанинската слепота. Трябва да се молим също като апостол Павел в Ефесяни 1 глава 18 и 19 стихове: очите на вярващите да се просветят, за да разберат духовната сила, власт и защита, които имаме като наследство в Христос. Докато Сатана успява да ни държи на тъмно по отношение на положението и властта ни в Христос, той ще ни държи на едно място в израстването ни и ще ни прави неефективни в нашето свидетелстване и служене. Трябва да се молим един за друг постоянно да бъде разпръсната димната завеса на Сатана и зрението ни за духовното царство да стане кристално ясно.
Уважаеми слушатели, сега ще ви прочета един стих, който се намира в Евангелието на Матей, 12 глава, 29 стих. Вижте какво казва Исус. Как може да влезе някой в къщата на силния човек и да го ограби? Да ограби по къщината, ако първо не вържа силния? Какво ли искаше да каже Исус с това? Той искаше да каже, че не можеш да спасиш хората от веригите на духовната слепота и демоничното влияние, ако първо не надвиеш на тези, които са го оковали. Тоест, силата на Сатана вече е разчупена, но той няма да се откаже от нищо, което смята, че може да задържи, докато не упражним властта, която ни е предадена от Господ Исус Христос. Когато се молим, не се опитваме да убедим Бога да се присъедини към нас в нашето служене за Него. Молитвата е дейност, която ни присъединява към Бога в Неговото служене. Чрез вяра можем да ограбим това, което Сатана стиска в ногтите си, но по право принадлежи на Бога и да го държим здраво, докато Сатана го пусне. Той ще продължава да държи хората, докато не изискваме тяхното освобождаване на основата на властта си в Христос. След като веднъж Сатана е вързан чрез молитвата, той просто трябва да ги пусне. И така, скъпи приятели, в първия блок на нашата радиопрограма говорихме за Божието всеоръжие. Бог не само ни е подготвил да устояваме, но Той ни дава всекидневна сила за това. Това оръжие е универсално, то е приложимо във всеки миг, във всеки момент и по всяко време. От нас иска да имаме едно безгранично доверие в нашия Спасител Исус Христос.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, задавали сте си въпроса дали Бог изпитва чувства? Втората част на нашата радиопрограма ще започнем именно с тази тема. Весели грешници или безгрешни праведници? В началото нека да прочетем Евангелието на Лука, 15 глава, 1 до 7 стих. А всичките бирници и грешници се приближаваха при него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаяха, казвайки: Той приема грешниците и еде с тях. И той им изговори тая притча, като каза: Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Първата категория хора в тази притча са така наречените отхвърлените или грешниците. Текстът ни прехвърля във времето, в което Исус е личност и привлича по особен начин вниманието на хората. Две групи край него има – последователи и критикуващи. Може би такива групи хора съществуват по всяко време на човешката история. Първата група от хората не са били приемани нормално в обществото. Бирниците и грешниците са това. Едното е професия, другото е състояние. Защо са поставени обаче едно до друго в текста? Какви хора са били бирниците? Наистина думата бирник е устаряло понятие, но бирник е бил човек, занимаващ се с събиране на данъци по времето на Исус. Нещо като данъчен служител. Но все пак се различава от днешните. Тези хора, т.е. бирниците, са получавали определен район, от който е трябвало да набавят, че събиране на данъци е една определена от началниците им сума. Днес картината наистина е по-различна, защото данъците са определени, строго са регламентирани и се събират по друг начин, включително и по банков път. Но в миналото бирниците са обикаляли от къща на къща и, описвайки имуществото на хората, са ги събирали. Много често с измами и с нечестни дела. Имало е различни видове данъци. Забележете колко интересни са били те. Данък за мостовете, данък за кораби, градски данък. Облагани са с данъци дори някои дрехи, украшения, зърно, риба, добитък, роби и така нататък. Когато се е появил някъде един бирник, хората са знаели, че той може на практика да им иска толкова пари, колкото той си пожелая, и никой не е бил в състояние да оспорва това. Така че, уважаеми слушатели, нека да подчертаем, че корупцията не е творение на съвременния 21 век. Бирници са получавали много подкупи, от които естествено и са забогатявали. Поради контакта им с езичниците и заради алчността и произвола в действията им, бирниците са били много мразени хора. Те, забележете, не са били допускани като свидетели в съда. За бирниците се е смятало, че са лъжци и мошеници, върху които лежи Божият гняв. С други думи, тук Лука ни представя една група от хора, на които се е гледало с лошо око. Бирници и грешници, когато се каже, това е едно събирателно понятие, което е описвало всички хора, отхвърлени от обществото. С една дума, хора с лоша слава. Колко странно обаче, че тази група хора идват и търсят Исус. Кои идват да го търсят? Най-лошите, най-грешните, най-отхвърлените. Интересното в случая е, че тези хора не са търсили някаква сензация при Исуса. Те не са идвали просто хай така, за да се позабавляват веднъж, дваш. Стиха казва «приближаваха се». Формата на гръцкия глагол изразява едно действие, което има продължителен характер. Тези хора са следвали Исус. Те са били постоянно с Него. Текстът ни разкрива също така и едно волево желание за контакт с Исус. В Евангелието на Лука, 7 глава, 34 стих, ние четем следното. «Дойде човешкият син, който яде и пие, и казват: Ето човек, лакоми винопиец, приятел на бирниците и грешните». Явно между Исус и тази група хора е съществувало едно дълго взаимодействие, за да бъде изградено наистина едно истинско приятелство. Исус ги приема и с времето те започват да го приемат. Следващ момент в тази притча е, че те слушаха внимателно. Колко интересно! Лука ни открива причината, поради която тези хора си идвали при Исус. Приближаваха се при Него да го слушат. Тази пропаднала прослойка в обществото не идва при Исуса, за да види знамения и чудеса, нито пък за да бъде нахранена или облечена, или пък за да бъде излекувана от Него. Не! Те идват. Тази група хора идва, за да слуша чистото Божие Слово. Нека не забравяме, че слушането е началото на вярата. Стъпката, от която се тръгва, за да се стигне при Бога. И днес има хора, които идват при Исус, търсейки спасение в живота си. Ние също сме били като тях. А и днес вярвам, че слушаме тези слова не поради други причини, а единствено и само защото желаем да бъдем приятели с Исус, да слушаме Неговото Слово, независимо дали от проповедник, чрез радиопредаване, чрез телевизионно предаване или в личен контакт. Спомните ли си онези трепетни моменти при появяването на вярата в сърцата ни? Щастието, което всеки един от нас изпитва. То присъства навсякъде това щастие. То се усеща от нашите близки. То се усеща по нашата усмивка, по нашия живот. Когато откриеме Спасителя, то целият ни живот се променя в положителна насока. А не е ли това, скъпи приятели, най-върховната радост на земята? Радостта от познаването на Спасителя. Да разбереш, че Бог те обича, че те приема, че е винаги с теб. Когато ние усетим, че сме приети от Бога, изведнъж всичко сякаш в нас се променя. Само че в притчата се появява една друга група хора. Във втори стих четем: а фарисеите и книжниците роптаяха, казвайки: той приема грешници и еде с тях. Интересно, много жестока присъда. Какво са представлявали книжниците и фарисеите? Те са били представители на така нареченият виш клир. Хора, които са прекрасно запознати с теологията и с писанията на Стария Завет. Интелигентни. Те са били духовните водачи на народа. Но и не само това. Тези хора са имали пръст и в политиката на това време. От тях много често е зависела съдбата на отделната личност. Фарисеите и книжниците са били приети в обществото. Тяхното присъствие било чест за всеки домакин. И ето, че в текста се появява един контраст. Две групи хора. Едните са приети, другите отхвърлени. Едните роптат против Исуса, другите го слушат. Едните отхвърлят Исус, другите го приемат. Каква е реакцията на книжниците и фарисеите? Точно хората, които би трябвало да бъдат духовно най-будни, застанаха срещу Исус и неговите действия. Те просто роптаяха. В Евангелието на Лука 15 глава са разказани три притчи. За загубената овца, за загубената драхма и за блудния син. И трите обаче имат една тенденция. Те описват Божието отношение към падналото човечество. Откриваме един паралел между действията на фарисеите и тези на големия син. Но какво толкова е направил Исус? Какво толкова ли? Еми той приема грешниците и еде с тях. Страхотно голямо престъпление. Нима това е толкова страшно? Нима и те не са хора? Да, според някои изглежда не са хора. Равините по времето на Исус са учили, че не е добре да се сяда на една маса с безбожни и грешни хора, даже ако им се обяснява закона. Интересно, по какъв начин пък трябва да промениш тези хора, ако си поставиш тая задача? Грешните просто не са били обект на Божията любов. Или към тях може би са отправили погледи, чак когато те са се обърнали, т.е. вече не са грешници, от гледна точка на книжниците и фарисеите. Храненето заедно с грешниците било за фарисеите просто невъзможно. Евентуално след явно покаяние, последвано от изповядване на греховете и постене, фарисеите са си променили малко отношението към тези хора. Казваме малко, защото изцяло промяна на отношението като че не е съществувало. И сега изведнъж се появява Исус и въобще не обръща внимание на тези правила и забрани. Каква е реакцията на книжниците, когато те виждат как Исус общува с най-долната прослойка на обществото? С отритнатите, с отхвърлените, с грешните. И не само, че общува, ами им помага, яде с тях, споделя с тях, вероятно се усмихва, вероятно ги прегръща. Фарисеите не могат да понесат всичко това. О, те са святи, те са праведни. Понякога в християнските среди, уважаеми слушатели, не се ли изгражда едно такова особено поведение? Как възприемаме тези хора, които идват на църква, но се отличават от общата маса, като външност, поведение, навици, мислене? Кое е по-важно за нас, християните? Това, което човекът представлява, или това, което той е в смисъл като член на някаква прослойка, като отритнат от обществото? Ние сме склонни да мислим за него поради факта, че той има лошо мнение, изградено вече за себе си, от хората около него. Ученията или нуждите на хората са по-важни? Как можем да се докоснем до един човек, който се нуждае от топлотата на християнската любов? Може ли да бъдем винаги дистанцирани от него и да му помогнем? Мисля, че това не може да стане. Исус бе пределно ясен в своето поведение. При него на първо място стоеше винаги личността. Той не се интересуваше от произхода, от етноса, от пола, от възрастта. Всякакви други правила, издигнати от хората, губят значението си. Какво би станало, ако в нашите среди някой ден дойде някой от подземния свят? Как ще се отнесем към него? Историята на еврейския народ може да бъде един добър урок и за нас днес, живеещите в 21 век. Уважаеми слушатели, нека да подчертаем, че духовният елит в Ерусалим е изпаднал в 4 заблуди. Първо, те живеели така, сякаш не са се грешавали въобще, т.е. не са били грешни. Разбира се, в техните очи. Това не се изразява с думи, а преди всичко в поведението. Кога ние можем да изпаднем в подобно състояние? Колко пъти сме усещали, че се считаме за безгрешни? Една от причините е, когато не приемем другото мнение. Нашето мнение го смятаме за меродавно, капацитетно, най-съвършено, най-свято, най-правилно. Грешен е човек, извършил големи груби нарушения, като кражба, както бирниците естествено, убийство, изневяра. Но Исус разпръсна тази заблуда в планинската си проповед. Той обясни, че няма фактически праведен нито един и човек може да сгреши с мисълта си и с погледа си, с много неща. Забележете как фарисеите осъждат цели групи класи от хора. Щом си бирник, ти си грешен. Това е така нареченото мислене в чекмедже. Аха, този от тези, значи го поставям в това чекмедже. Понякога сме склонни да оценяваме хората по техния статут в обществото. Но подобни оценки са много опасни. Пак да се върнем на фарисеите. Те стигат до убеждението, че и самият Исус трябва да е голям грешник. Тоя. Забележете какъв израз на презрение. Ето как може да бъде пропуснато благодатното време. Да, аз съм в църквата, от много години съм член, даже съм активен член и като че ли заспивам с тази приятна мисъл. Скъпи приятели, никой от нас няма да бъде спасен, само защото е членувал в някоя църква, независимо каква е тя, с какъв авторитет се ползва. Историята на фарисеите ни учи точно на това. И днес съществува опасност от духовно заслепяване, от духовна гордост. Дано Бог да ни запази, да ни изпаднем в състоянието на еврейските водачи. Нека сега да се спрем на Божията радост. Забележете, че Исус не влиза в директен спор с книжниците и фарисеите. Той просто разказва една история. Кой от вас? Един риторичен въпрос в началото. Всички слушатели кимат потвърдително. Да, така е. Всеки човек търси загубеното. Даже и фарисеите съгласяват с тази концепция. 100 овце в едно голямо стадо. Но никой не си казва, голяма работа, една овца и 99 ми стигат. Овчарът търси заблудилата се овца, защото всяка една е ценна. Уважаеми слушатели, тук отваряме една скоба и ако Христос примерно живееше в съвремето, в 21 век, вероятно ще е да използва някаква друга притча за някакви други материални блага. Вероятно нямаше да използва притчата с тези овце. Но все пак да не забравяме времето, в което е живял Христос. Той искаше да се докосне по най-добрия начин до тези хора. Търсенето продължава, докато бъде намерена овцата. Търсенето не е приятно, то е едно рисковано мероприятие. Причата обаче изпъква радостта на овчара. Два пъти в стих 5 и 6 се споменава думата радост. Нека отново да прочетем тези стихове. И като я намери, вдигне на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свика приятелите си и съседите си и им каза: радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Бог се радва, скъпи приятели. В стих 7 можем да направим един извод. Нека да го прочетем отново, стих 7. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Бог се радва, когато ние хората се връщаме при Него. Не знам дали усещате, но тук става въпрос за човешки живот. Как няма да се радва Бог, след като един живот е спасен? Как няма да се радва Бог, когато ние сме Негово творение? Ние сме Негови синове и дъщери. Той е проял кръвта си за нас. Той се жертва за нас. Той прави всичко възможно да бъдем щастливи. Ние сме Негови създания. Може ли един родител да бъде безразличен към съдбата на децата си? Няма такъв родител. Или ако има такива родители, то според мен те не са никакви родители. Всъщност, Исус обвинява фарисеите в това, че те не могат да се радват заедно с Бога за спасението на хората. Като че ли фарисеите имаха други приоритети, те повече правяха забележки. Не само това, но те несъзнателно се опитват да забранят на Бог да се радва за обръщането на грешните. Исус не обвинява фарисеите в липса на справедливост, забележете. Той не ги призовава тук към покаяние, но опасността пред тях е ясно очертана. Липсата на милост и разбиране към пренебрегнатите. За разлика от равините, които говорят за Божията радост към праведните и Неговия гняв към грешните, Исус показва как Бог се радва за обръщането на грешните. И така, както ви обявихме, темата беше весели грешници или безгрешни праведници. Към коя група принадлежим? Нека всеки от нас да си зададе този въпрос и по-точно да си зададем въпроса как се отнасяме към хората. Споделяме ли Божията радост? А Божията радост не може да бъде споделена с самите нас. Тя трябва да бъде споделена с нашите съчовеци. Ние трябва да им покажем много любов, много нежност, много внимание, много толерантност. Темата на този текст може да бъде представена и чрез въпроса на Исус в Евангелието на Матей, 12 глава, 11 и 12 стихове. Нека да ги прочетем. 12 глава, Евангелието на Матей, стихове 11 и 12. И той им каза: кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я лови и извади? А колко е по-скъп човек от овца? Затова позволено да се прави добро в съботен ден. Този отговор беше по конкретно зададен въпрос. Както виждате, Христос не постъпва догматично, защото приоритетът е преди всичко човека, неговата нужда. Ето, Христос отново с това даде пример за едно истинско отношение към хората. Приятели, ние общуваме и работим с хора. Това е една много отговорна задача. Нека в нашия християнски живот да си поставим за задача. Първо, да бъдем посветени на нашия Господ и Спасител Исус Христос, което значи да се вслушваме в Неговата воля. Вслушването в Неговата воля означава практически да живеем така, както Той е живял. И ако това го правим, тогава няма да се считаме за безгрешни праведници, а ще се считаме за верни последователи на Христос. Да, ще бъдем грешници, но грешници, които гледат с любов към своите брати, сестри, приятели, също грешници.
нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се. Нуждая се твоето присъствие при надежда. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословният начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052
611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.